Eta hoi bezala tertuliari hasiera emango diogu hausnarketari tartea egiteko eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin batetik Gaizka Aranguren, egunon Gaizka.
Kaixo egunon.
Eta bestetik Asier López, egunon zure ere Asier.
Egunon.
Bueno, eta gaur Nafarroara begira jarriko gara, lurrikara moduko bat sorrarazi duen Navarrometroari begira eta bertan kaleratutako, bueno, emaitzei eta bueno, maiatzan izango diren hauteskundei begira, ba bertan egiten den argazkiari begira jarriko gara, baina azken orduotan, bueno, Navarrometroa bera eta egin den modua ere zalantzan jarri dute askok eta horri nahiko genioko helenik eta behin erreferentzia Azikerreko lagunekin hitz egin dugu eta iritzia eskatu diegu ba bueno Navarrometroa nola egin den eta zilegi ote den eta bueno beraiek esan digute batipat faltan somatzen dutela sukalde lan bat ba emaitzak oso gordin kaleratu direla oso gordin aurkeztu direla eta lanketa soziologiko bat falta dela hor tartean ba aldagai sozial asko kontutan hartu behar izaten direlako, ba horrelako tendentziak eta inkesta kaleratzerakoan eta sukalden lan hori bota dutela faltan esan digute eta bueno, emaitza baino intentzio botoa izan daitekela Navarrometroan agertzen dena eta bueno, ba garaia kontutan hartuta, ba errezagoa dela esatea ba Podemosi botoa emango diozula UPNeri baino eta kaso horrek ba isla handia izan duela. Aldiz Berriagunkarian badator soziologo bati ere elkarrezketa bat honen inguruan Ricardo Feliu da bera eta hitzaldia ere emango du egun hauetan eta berak berriz metodologia bera ere zalantzan jartzen du Navarrometroa egiteko metodologia esaten du bueno diseinatzerakoan teknikari edo soziologo adituak ez direla kontutan hartu eta gehiago klase politikoak izan duela bertan eragina parlamentuko taldeek proposatu dutela zer galdera egin eta kaso egon litekeela bueno, akats nagusietako bat. Ez dakit honen inguruan, gaian sortu aurretik, zer iritzi duzuen, Gaizka, zuzeuk?
Bueno, ez da lehenengo aldia, uste dut horrek urteetan ere, Navarrometroa parlamentuak eskatutako inkesta bat izanik lehenagotik adostuta daukate, ba, parlamentuak berak zehazten dituela egin beharreko galderak, eta egin behar ez direnak ere bai. Horrek zepututera hartio, kondizionatzen edo baldintzatzen duen gero, ba, inkesta egin behar duen enpresak datuekin egin beharreko sukalde lana, ba, ez dakit zepututera hartio, nola nahi ere, argi dagona da, metodologia, inkesta bat momentu jakin bateko argazki finko bat dela. Hauteskundeak ere bai, handi batean, izan ere, erabat aldatu daitezke txinparta batekin, baina inkesta egin baldin bada, hain justu ere, ba, ez dakizen balagun atxilotu dituzten egunean Punika operazioan, ba, momentu horretan erraietatik ateratzen zaibain bat jenderi modu batean edo bertzean erantzutea. Horrek ez du erran nahi, hauteskunde egunean, bere eien erraiek gauza bera erranen dutenik, eta bertzalde argi dagona da, bai, ba, momentu honetan boterea kudeatu duten alderdien aldeko jarrera publiko egitea ez dela xamurra jendearen zat. Beraz, PSN eta batez ere UPN-eko eta PP-ko botu emaleek izkutatu egiten dutela beraien botua. Hori ere inkestan berean nabarmena da.
Asier, zerbait gehituko zenukazuk?
Bai, bezala, nizan bezala ba, argazki finko bada, ez? Azkotan bat komunikabideo gire behitzen dugu, behitzen izkio estadistikei begira geratzen gara, badernola, bueno, base maite izan ditugun, base bizin bizita, tabla egiten dugun, ba, bueno, alako begiratuan tarteka, eta nik horrekin konparatzen dugu. Puro absolutu begiratu beharren behit ikusten dugu, ba, joera, ez? Nik uste, ba, kaso honetan ere, antzeko dela, ez? Garrantzitsuna da, ze joerak marrazten diren, eta gerian usten diren hor, eta bueno, kopuru absolutu bien beste zerraparatu izan ere, ba, bueno, izkak ipatu duen bezala, instituzioek, kozinetutako inkesta horiek, ba, horien zilegitasuna, pues, bueno, ba, azkago horrekari desente esateko, ba, bueno, aurretineko sukalde lana badagola esateko, eta beraz, ni, bueno, horretuko nintzateke, ba, momentu enten marrazten diren joerekin.
Bueno, basukalde lan hori eginda ala ez, bueno, hortxe ditugu Navarro metroak Nafarroko gobernuaren inkesta eta bueno, nolabaiteko lurrikara ere ekarri duena Podemos izango da lehen indarra inkesta horien arabera datorren urteko bozetan eta UPNek ezingo luke gobernurik osatu. Podemosi 18 eserleku, EH Bilduri 11, UPNek 8, PSNek 5, Geroa Baik 4, Ezkerrak bi eta Alderdi Popularrak eta UPYDek bana izango lituzkete, ze irakurketa egin behar da emaitza hauen inguruan. Aipatzen zenuen gaizka, UPN eta PSNeko bueno, askok akaso inkesta horietan ez zutela azaldu alderdi horiei emango diotela botoa, naiz eta akaso gero eman, ezakit inkesta hauekin zuk ze irakurketa egiten duzun, egia izango ote den UPN korremesteko jaitsiera izango duela, aldaketa ba ote datorren eta horretara egokitzen joan beharko ote den, nola ikusten duzu?
Ja, inkesta honen ikustut ondoriorik importanteena da, ia ezinezkoa duetela orain arte, edo azkeneko, nik esan nuke 1926 gutxienez, boterea kudeatu duten indar faktikoek ezin izanen diotela boteriari eutxi Nafarroako foru komunitatean. Eta horri buelta ematea ia ezinezkotzat jo daitekela, nire uste zorionez, eta nik uste dut haiek ere ia ezinezkotzat jotzen dutela. Ez dut erran nahi PSN-eko botu emaleek eskutatu dutenik bere boto batez ere UPN eta BP-koek eskutatuko zuten, izan ere nik uste dut UPN alderdi bozkatuena izaten jarraituko duela Nafarroa garaian, nik oso zaila, bueno, ia ezinezko iruditzen zait pentsatzea Nafarroa garaiko zentro eskuina, edo batez eskuina ze zentroan ere eta zentro eskuinean PSN ere egonda daiteke, baina gelditzea 120tik bera, hori normalean 140-145 izan duelarik, eta batuta gainera ba, gobernuan beti, presidenten laguntzaz. Beraz, hauteskunde edo inkesta horren emaitzik adierazten dutena da, tendentzia horrekin, jadanik eta gelditzen diren hilabeteekin, UPN-ek ez duela gobernatuko Nafarroa garaia. Baldineta, bakarrik gelditzen zaio aukera bat. Eta da, Madrilgo Espainiako Podemosek, PSN-ek egin zuen egitea. Aukera hori gelditzen zaio. Eta behar bat aukera hori landuko dute.
Asier, nola marrazten duzuzuk, etorkizuna?
Bai, ba, gaizak izan duena enildotik, bueno, ba, Xavier Letek esango luken bezala UPN-ren itxasoan urak handi dire, eta ba, eman duten emaitzari, joera nabarmena marrazten du, eta dira aldaketaren gogoa. Hala ere, ba, bai, esan beharra dago, ba, Neizkoak aipatu bezala, bueno, UPN, PSN, komisiones, UGT, Opus, eta Nafarroko Unibertsitate Publiko zenbait sektore dekin batera, eta patronalarekin batera, erregimena deitzen dugun horren gainbera, pues, nabarmena dela, eta baina bestetik ere, datuei begiratuta, 120.000 bozkaterako lituzke Podemosek, hoi, 70.000 pasatzeko EH Bilduk, eta EH Bildu bakarri lortuko luke, PP eta UPN-ek batuta lortuko luketena, baino gehiago, 70.000 bozka ematen izkiote PP eta UPN-ek batuta, ez? Juan José Domínguez, nahi da, zutan diare notizien esaten zuen bezala, egun batetik bestera, provintzia Boliviar tarrabiak atu dela, emango luke emaitza horrek ez. Bueno, nahiko sinisten zaila egiten zaigu, gaur egungo Nafarroari begira, ez da? Eta inkluso, bueno, aipatzeko ere bada gero abairen emaitzak azkarrak, eta eskerrak, oza, Podemos ikusitazen olako indarrakin sartuko litzateken, ba, harritzeko bada ere, eskerrak bakarrik, ba, bat jeistea, ez da?
Eta aldaketa bueno, nondik etorri daiteken EH Bildu eta Podemos hor daude indarre gehiena agertu dutena inkesta honetan ikusten dituzue bi sektore hauek elkartuta ikusten dituzue bi aldeak akordiotarako prest gaizka?
Molenik eta behin argitu beharko genuke ze puntutera artio Podemosen lubakia erratekotan edo aldean behintzat nor dagoen eta ze puntutera artio nor hori egituratuta dagoen, izan ere oker espaldi manaiz gaur-gaurkoz Nafarroako aldugu edo Podemos erdientelekia bat da, ez? Espainiko Podemos edo aldugu existitzen da eta jendeak Nafarroa garaian aldugu horri botua ematen dionean ez dio ematen Nafarroako aldugu horri, izan ere ez da ezaguna, ez da existitzen, ez dago egituratuta, ematen dio telebistan agertzen den pertsona bati edo biri. Hortaz, bueno, ikusteke dago eta arazoa da lehen erraten nuena. Nik sinetxe nahi dut baietz, eh? Nik lehen aldiko eta aspaldiko partez bintzat iruditzen zait hauek bueno, demostratzeke daukate, baina nik zalantzaren aukera manen nieke behingoz espainiar eskuintzalearen antzekoena espainiar ezkertzalea dela zioen esaldi hori behingoz bertan bera utziko ote duten. Ikusteke dago ordea. Nola nahi ere beraiek onartu dituzten estatutu eta barne arauen arabera, badirudi 8. artikulua, hain zuzen ere Espainiar Konstituzioak armadari, ematen dion zenbat, armadari batasun nazionala bermatzeko agindu ematen dion artikulu zenbaki berberak, erraten du, estatu mailako Podemosengan inolako eraginik ukan dezaken lurralde jakin bateko paktua, estatu mailako Podemosek erabakiko duela, ezta? Estatu mailako Podemoseko kide guztiek alegia. Horrek erran nahiko luke berriro ere geungekela, Espainiarren erabakiaren menpe, eta lerruxismoa datorki durura, eta esaldi hori, más vale rojak errota, eta gauza horiek. Ni sinetxi nahi dut ezetz. Sinetxi nahi dut Nafarroa garaian Podemosen inguruan dabiltzan pertsona batzuek behintzat, ongi helduko diotela, eta ez dutela inolako arazorik ezinbertzekoa den adostasun batera iristeko EH Bildurekin.
Hor dago pixka bat iaztatu mailako dimentsio horrekin jarraituko duen, ala Euskal Herrian bertan erabakiak hartu izango dituen Podemosek, Nafarroako Podemoseko kide batzuek adierazi dute Nafarroako akordioak herrialdean bertan adostea nahi dutela, nahiz eta zuzendaritzatik bestelakorik agertu duten, Jone Belarra Podemoseko zuzendaritzako kide Nafarra Diario de Noticias egunkariari eskaini dio elkarrezketa, eta bertan estatu mailan kokatzen zituen erabaki baina Nafarroko hainbat kide karri utzi dute bertan hartu nahi dituztela akordioak, zekize itxura.
Kontrasanak daude eta azkeneko berria da, esaterako Orkoiengo ustezko zirkulua 40 lagunek osatzen zutenak, desegin egin dela, hain zuzen ere ez dutelako garbi ikusten Espainiako Podemosek eutxiko dion edo onartuko dien Nafarra garaikoei beraiek erabakitzea, eta bertan bera utzi dute zirkulua, gaurko notizia da. Baina, bueno, Orkoienen 40 lagun biltzea ez da nola nahiko marka, eta 40 horiek erabaki izana, sortu diren zalantza guztien ondorioz, bertan bera uztea nahiko adierazgarria da.
Ba Orkoiengo hori adierazgarria esan duzun bezala, baina esaten genuen Podemos alderdia oraindik antolatzeke dagoen alderdi bat, baina hauteskundeak hor daude eta haundira jokatu nahi dute, gobernu espainiarrera begira daude eta honekin lotuta zalantzak asko, baina arriskuak eta aukerak ere ikusten dituzte askok. Asier, zuk nola ikusten duzu Podemos alderdia?
Bai, batetik nik uste, Nafarroko gizarteak eta Euskal Herrian orokorrean, nik uste ez diokela, barkatuko berriro eta senderen jokaldi berdina berriro egiteak, ez nik uste bide horrek janeko bide, urratua dela eta oso, jaiotze zerrena izango litzatekela, eta nik uste dut hori baino, inteligenteago izango direla, ezta? Gero beste gauza bada, norekin sortu gehiengoak eta zenbait erabaki estrategikoen inguruan dagoen, hasierako indefinizioa, ez? Horrekoan Juan Botxek izan zuen, Podemoseko eleduna Nafarroan, geroa bai eta ezkerra hobetuko lituzkela berak gehiengoa osatze aldera, ez? Baina onartzen zuen beraien baitan ere, dela EH Bildu hobesten dutenak, eta segurazki pentsatzeko da, beste batzuk ez dutela, bueno, ez dutela gertutik ikusi nahi etxe bildu, ez da, hor, bueno, hori ez gaitu horritzen hola da, eta en definizio hori ikusten, bueno, zaki normala ezan, baina bentsat, ba, kezka zabala izan daitekela, bueno, zer puntuen artean adostasunak bildu, ez da, eta gero bestetik badago, ba, bueno, ba, egun hauetan ikusi dugun, ba, euskararen inguruan, edo lurraldetasunaren inguruan, edo oain gaizkat, aipatuen erabakitzeko esparroren inguruan, ez? Aurrekoan bitu, gogora ekartzen dit, Ada Colau Salvados programan ba, berari entzun nion esalditxo bat, ba, beraiek ere politikara etorri diela, ba, politikari oro jakien figura aldatu nahi dutelako. Hau da, edo zein galdetzen baizu, zein politikari di galdetzen baizu zen zertaz iritzia, beti emango izu errezeta, zintu diren pausuak, eta bar, den oso finkatuta ez da. Eta, bueno, nik uste dut Podemos, pizkat politikari profesionalen gandik bere izteko asmoz, ba, horrekin ere, ba, politika instituzionalaren antzerki horren baitan, ba, horrekin jolazten ari dela, ez, pizkat indefinizio horren baitan, mugitu hasiera batean eta erabakiak ba herritarren esku uzteko mezuekin ba jolastu salde batetik ba bueno nik ez dut gaizki ikusten ba erabaki estrukturalak herritarren esku ustea eta beraiek erabaki hauek hartzeko mekanismoak ba martxan jartzeko gai izango balian ikuste ba bueno beraien mezuari zilegitasuna ematen gain ba bez politikoa lortzeko ba nik uste bide entesgarra izan ditzatekela, baina momentuz, bueno, ez dugu esan bezala indefinizioa da nagusi, ez?
Politika egiteko beste modu bat, aipatzen dute Podemosetik, Podemos alder dira begira jarrita gaude, baina gainerakoei begira ere jarri nahiko nuke, garbi dago Podemosek sektore sozialetan lortu duela horrelako gertutasun bat, eta sinesgarritasun bat, edo ilusio bat behinipein piztu duela, eta honek, galdetu nahi nizun gaizka, ia zer nolako erronka ekartzen dizkion, abertzale ezkertiarrei, esate baterako, ba, sektore horietan Podemosek piztu duen ilusio horri begira EH Bildu bati dagokionean ze erronka ekarriko ditu ekarri beharko lituzke zure ustez?
Ba, nik uste dut bizpairu bai, erran nahi dut ikasi egin behar da ongi egiten diren gauzetatik eta Podemosek hainbat gauza ongi egiten ari da, ez? Komunikazio aldetik, agerpen aldetik eta funtzionatzeko moduaren aldetik. Guzti hori oinarrituta afera oso importante batean eta da egoera sozioekonomikoak badirudi bultzatu duela beti astentzioan edo politikatik urruti ibili den jendea, ze batzuk bai, afera sozialetan ibili izandakoak dira, baina Euskal Herrian bereziki nik uste dut ez direla gehiengoa, momentu honetan Euskal Herrian Podemosen gana urbildu den jende gehiena nire uste apalean eta okerrego naiteke, baina parte handi bat behintzat astentzioan eta politikarekin inolako harremanik izan ez duen jendea da, hain zuzen ere, aurreko batean, hain zuzen ere, Barainengo Podemoseko kide batek esaten zuen bezala, ni sekula ez naiz politika arduratu, ez zait interesatu, baina ja momentu honetan, ba, tanta batek edalontzia gainditu du, eta orduan ja, buru belarri sartu naiz, ez? Eta, hain zuzen ere, momentu horretan, era honetako eskaintza batek bereganatu du jende hori, eta ez da jende gutxi, jende haunitz da. Eta importantea da batez ere jende gaztea delako, jende hori politikara hurbildu izana. Eta beraz, hor dago Podemosen arrakasta, kasu honetan, eta hor dago, esate baterako, Ezker Abertzalean edo EH Bilduren ezina. Zergatik ez ditu Ezker Abertzaleak bereganatu politikarako urratsa eman duten pertsona guzti horiek. Ba, hori da pentsatzeko daukan esate baterako EH Bildu batek, ez da? Eta hor urrats batzuk eman litzazke, besteak beste errate baterako, ba, zergatik ez ditu bere hautetxiak primaria batzutan hautatu edo gauza askoz ere modu irekiagoan, ez da? Ohiko alderdien funtzionamendutik albezain urruti. Izan ere, parte hartze zuzena aldarrikatzen duen EH Bildu, Ezker Abertzalea bezalako mugimendu politiko batek horretan aitzindaritza erakutsi beharko luke. Eta badirudi momentu horretan praktika hori dagokienez Podemosek hartu diola aitzindaritza.
Labur asier.
Bai, guztiz, ahar zondo gaizkak, eta ikustuen Podemos zetik zezerik aztea baldin badago da, bo, nola nola eraiki, bueno, nola egin alderdien politika eraginkor bat, komunikazioari begira, eta bat ezen nola eraiki mezu irabazle bat. Garai historikoaren baldintzak ondo aztertu eta nola eraiki mezu irabazle bat. Ba, gehiengoa biltzeko gaitasun duen, ba, mezu baten inguruan nola egaki egikaritu diren, eta horretik gizartea berak zituen aldarrikapen nagusi bi, esango dituzkei, ba, ustelkeriari egurra eta Argentinan, bueno, ezagun egin zen que se vayan todos, ordena joan daitezela aldarrikapen horren baitan, bueno, ba, nola baiteko indarra behin bilduta, nola horren zentralitatea erabazita, horren ninguna nola ereki duten maiztura erabazle bat, eta horrek eskatu izan dizkie, ba, estatuaren egiturazko arloekiko aliantza, bueno, nola baiteko aliantzak egitea, bai armadarekin, poliziarekin, elizarekin, eta bat, hau da, ezkerreko mugimendu batean, ba, nekez ikusi ahal izan dugun kontu bat, ez bagoaz, bintzat, Ego Amerikara, ez? Azko lotura handia dazka, ba, Venezuelan gertatu den prozesorekin edo Ekuadorren bertan, ez da? Ba, bueno, ba, hoxe, ni Podemos egin begira jarriko nintzateke, ba, mezu irabazle bat politika tradizionalean nola eraikitzen den ikusteko, baina ez gizartea, gizartearen aldaketari begira, ez? Poter instituzionala zari baigara Podemosen ingurra litziten dugunean.
Bueno, hemen txamaitu behar dugu, demora gainera torri zegulako Asier López eta Gaizka Aranguren eskerrek asko beste behin ere guran izategati, bikote.
Eskerrik asko.